Това е българското национално Дарик радио.
Стана 18, с вас и Никола Вратанов.
Новините на Дарик радио.
Откриха телата на тримата затрупани работници, които спасителните екипи издирваха след срутването на хотел Вероника в курорта Слънчев ден. Славина Жекова обобщава.
След като около 20 часа с нощи беше намерено тяло, а часове по-късно на метри от него и още едно, след полунощ спасителите са изробили от руините трупа и на третия мъж, който беше в неизвестност. Той е бил намерен в сутеренно помещение, близо до другите двама. Така жертвите на срутилия се хотел Вероника стават 4, след като непосредствено след инцидента беше установена смъртта на един работник. Това е Борислав Асенов. Все още самоличността на другите трима загинали не е идентифицирана, тъй като телата са обезобразени от тоновете паднал бетон. Знае се обаче, че техните имена са Тодор, Манол и Йосиф. Спасителната акция по издирване на работниците продължи повече от денонощие. В нея се включиха два багера, служители на гражданска защита, доброволци и дори куче на българския Червен кръст. Претърсването на руините започна веднага след срутването на хотела в сряда вечерта. Още в началото на акцията спасителите бяха скептични, че ще открият оцелели заради тоновете бетон, които бяха затрупали мъжете. Часове наред пък техните близки прекараха пред комплекса с надежда за чудо. Тепърва следствието и компетентните органи ще търсят вината за тежкия инцидент. Това, което е успял да разкаже един от работниците, който е бил на мястото, но за късмет се е спасил от смърт, е, че четиримата мъже са били изпратени да режат арматурно желязо в хотела от Георги Георгиев, собственик на фирма Digging, наета от подизпълнителя за разрушаването на обекта. Именно той обещал на работниците по 5 лева на час, за да влязат и да къртят в хотела, макар че началникът на бригадата не е бил съгласен. Георгиев обяснил на четиримата, че имат 15 минути преди хотела да падне. След като Вероника се срутил за секунди, шефът на фирмата избягал с колата си. Вчера той е бил задържан в населено място във Варненско. От инспекцията по труда във Варна обясниха, че никой от работниците, наети от фирмата подизпълнител, не е имал трудов договор. Спорни въпросът дали изобщо сградата е трябвало да бъде събаряна. Багер е дърпал 2 дни носещите колони на срутилия се хотел Вероника. Според официалната документация обаче, обектът е трябвало само да бъде обновен, не и разрушаван. Възложител на проекта е Пловдивски панаир АД, главен изпълнител е варненската фирма Планекс, а като подизпълнител е наета Бултранспорт Груп. От Планекс са обяснили, че са били ангажирани на етап строителство и на обекта не е имало техни работници, с изключение на пазач, домакин и координатор. Техническият ръководител на Бултранспорт Груп е заявил, че служителите му са били ангажирани по ремонта на съседния хотел Мираж и не са имали касателство с Вероника. Инцидентът е станал извън работното време, въпреки забраната да има хора в обекта. Шефът на БЧК във Варна, Илия Раев, смята, че той е продукт на фатална човешка грешка. Според него работниците на обекта, освен че е трябвало да съборят сградата, са отделяли железата в метален съндък. За тази скрап отидоха човешки животи, коментира пред Дарик Раев. Покрай злощастния инцидент са открити редица нарушения, съобщиха от Главната инспекция по труда. А от регионален отдел Национален строителен контрол Варна съставиха акт за спиране на всякакви строителни и монтажни дейности на обекта. Тази нощ спасителната акция беше прекратена. Сега думата имат следствието и Варненска окръжна прокуратура. На мястото, където четиримата работници загубиха живота си под тонове бетон, се извършват огледи. Славина Жекова, Дарик радио Варна.
Разпети петък е денят на кръстната смърт на Исус Христос. Божия син е разпънат, за да стане изкупителна жертва за греховете на човечеството. Вярващите отиват на църквата, минават под плащаница, с която е било покрито тялото Христово, свалено от разпятието. Още от Димитър Панев.
Счита се, че днес Исус е претърпял безброй ругатни, мъка и неимоверни страдания. Това е денят, в който го разпънали на кръст, принесен в жертва за греховете на цялото човечество. По това време станало слънчево затъмнение, както и земетресение. В този ден от Страстната седмица постът е особено строг. Църквата повелява днес да не се яде и пие вода. На Велики петък не се служи света литургия, а се извършват царски часове. Вечерта пък в храма се припомнят и съпреживяват Христовите страдания, смъртта на Исус и неговото погребение. Народът казва, че на разпети петък и пиле не пее и гнездо не вие. Всяко живо същество страда. В този ден никой не подхваща каквато и да е работа. Програмата на Българската православна църква предвижда богослужбата в столицата да започне от 18.30 в митрополитския храм Света Неделя. Тя ще бъде оглавена лично от негово светейшество, българския патриарх Неофит.
Българин е арестуван в Филипините заради източване на банкомати. 32-годишният Константин Симеонов Кавараков е задържан вчера и обвинен в извършването на киберпрестъпление, включително кражба на $1000 от банковата сметка на съоснователя на Microsoft Бил Гейтс. Кавраков е арестуван при опит да изтегли пари с подправени кредитни карти от банкомат на банка PS на централната улица в град Кесон Сити. У него са намерени няколко кредитни карти, принадлежащи на различни лица, ненадписана кредитна карта, квитанции, затеглени суми, мобилен телефон и 76 000 филипински песо, равняващи се на около $1700. През 2011 българинът е бил задържан в Парагвай също за банкови и търговски измами, за киберпрестъпления и за подправяне на документи. Тогава у него са открити над 90 000 щатски долара. Полицията тепърва ще установява как Кавраков е успял да излезе от затвора в Парагвай и да се озове в Филипините. През декември една от най-големите местни банки, Банка Филипин Айлънд, обяви, че разполага с информация, че българи може би стоят за серия кражби на пари с клонирани карти от банкомати в околностите на Манила и в самата Манила, най-големия град на Филипините. Полагане на венец пред паметника на незнайния матрос в Одеса днес започна работното си посещение в този град президента на Украйна Петро Порошенко. Церемонията участваха ветерани от Одеса и ръководители на фронтовашки организации, украинския вътрешен министър Арсен Аваков, министър на отбраната Степан Полторак и други официални лица. Порошенко посещава Одеса по повод 71-та годишнина от освобождението на града, окупиран от германски и румънски войски по време на Великата отечествена война. А Одеса е освободена от войските на Трети украински фронт. Местни медии съобщават, че край монумента се събрали две групи хора. Едните с украински, другите с червени знамена, а милицията трябвало да направи кордон, за да ги раздели. Порошенко бил посрещнат с викове убиец и фашизма няма да мина. От стотици граждани дошли край паметника, носещи копие на знамето на победата с червени знамена и антиправителствени лозунги. Цел да подкрепят украинския лидер, пък пристигнали и облечени с военни униформи привърженици на Евромайдана, разказва ТАСС. След отпътуването на президентския кортеж, милицията се намесила, за да сложи край на няколко сбивания около монумента. Президентът на Чехия Милош Земан ще посети Москва на 9 май, денят на победата над хитлерофашизма, но няма да участва в традиционния военен парад, съобщи президентския говорител Иржи Овчачек. Последните дни президентът е подложен на критики от страна на чешката опозиция и дори на американския посланник Чехия, който обяви, че Земан ще е единственият европейски политически лидер, който ще присъства на руския военен парад. Още от Илия Вълков.
В началото на седмицата президентът Милош Земан обяви, че затваря вратите на Пражкия дворец за американския посланик Андрю Шапиро, който определи като недалновидно решението му да гостува на 9 май в Москва. Тогава ще се отбележат 70 години от деня на победата. Заради решението си президентът е критикуван и от членове на чешката опозиция. Говорителят на държавния глава обясни, че Земан ще посети Москва, но няма да присъства на военния парад, на който традиционно Русия показва военната си мощ. Земан планира да пътува до Москва, за да отдаде почит на съветските войни, които са загинали по време на Втората световна война, но няма да присъства на традиционния военен парад, съобщи Иржи Овчачек. По думите му, решението на Земан е суверенно и независимо и няма нищо общо с отправените критики. Според информация в агенция Reuters и руската ТАСС, Милош Земан ще има среща в Москва и с премиера на Словакия Робърт Фицо. Двамата ще демонстрират в руската столица прекрасни отношения между чехите и словаците, 70 години след освобождаването им от нацистската окупация.
Опасно е да бъдат забравени и изопачавани полките от историята. Съединените щати нямат право да съдят какви събития помнят и почитат другите народи. Това заявява пред ТАСС на вечерието на Деня на победата синът на един фронтовак, бившия посланик на Съединените щати в Москва Джон Байерли. През периода от 2005 до 2008 дипломат оглавяваше и мисията на Съединените щати в София. ТАСС припомня още, че баща му, бившия десантчик парашутист от армията на Съединените щати Джозеф Байерли, е смятан за единствения ветеран от Втората световна война, воювал с хитлеристите в редиците и на американските, и на съветските войски. Джозеф вече не е сред живите, но децата и внуците му помнят неговото отношение към войната и деня на победата, посочва агенцията. Запитан дали баща му е обичал да си спомня за преживяното през военните години, Байерли младши казва: всъщност не. Мисля, че за повечето ветерани, и за американските, и за руските, и за другите е трудно дори в спомена си да възкресяват този страшен опит и да разказват за него на роднините си, най-вече на децата. Според него баща му споделял военни спомени само на редовни срещи с бойните си другари. Сега вече знаем колко е струвал на съветската армия, на целия съветски народ онзи последен штурм, заявява още събеседникът на ТАСС. Едва ли не четвърт от всички бойни загуби се падат на последните 4 месеца на войната, тъй че мнозина. Твърде много хора от всички, с които се е запознал и може би изприятелил тогава, просто са загинали, след като той самият е бил ранен и евакуиран в тила. Джон Байерли е убеден, че политизацията на историята може да бъде използвана в много опасни и унищожителни форми и че Хитлер е най-добрият пример за това. А запитан дали си струва да помним миналото, отговаря без колебания. Естествено, че си струва. На първо място ние май изобщо нямаме това право, а и никога не сме виждали на своя територия такъв кошмар, правото да съдим какво и как пазят паметта си другите народи. Както бе казал през 63-та Джон Кенеди, цялата история на войните нито един народ не е понасял такива страдания, както съветския народ през годините на Втората световна война. И това просто е факт, добавя американския дипломат. Ангела Меркел избра Италия за великденската си ваканция. Прави впечатление, че от католическото възкресение Христово на 5 април до сега германският канцлер не е правила никакви изявления. Причината е, че най-влиятелната дама в политиката е решила да си почине за няколко дни след напрегнатата зима, посветена на гръцката криза, близкоисточните конфликти и най-вече на кризата в Украина, пише Куриере де ла Сера. Заедно с съпруга си Йоахим Зауер, Меркел е била на почивка в Италия, разкрива изданието. Тя избрала градчето Сант'Анджело, живописно старо рибарско селище в община Серара Фонтана на остров Ischia, близост до Неапол. Меркел и половинката й отседнали в котелския комплекс Мира Маре и оттам всеки ден отскачали до минералния комплекс Афродита за спа процедури. На сайта си Куриере де ла Сера публикува и снимки на почиващата си Меркел. След дълги години ожесточени дебати, Австрия ще забрани пушенето в кафенета и ресторанти през 2018, така ще се присъедини към останалите европейски страни, предават Франс Прес и Ройтерс. Според сегашния закон от 2009 година, пушенето е забранено на обществени места, но с множество изключения, най-вече в ресторантьорството. Текста предвиждаше създаването на зони за непушачи в заведенията за обществено хранене. Собствениците на кафенет, където забраната на тютюнопушене ще влезе в сила през юли 2016, ще получат специални еднократни обезщетения, които да покрият поне частично загубите им, съобщи търговската камара, която е загрижена за бизнеса, вложил средства в разделянето на пушачите от непушачите. Бъдещата забрана ще се отнася и за електронните цигари. Ще има изключение за хотелите, където може да има зала за пушачи, там обаче няма да се сервират храни и напитки. Републиката остава една от западноевропейските страни, където цените на цигарите са най-ниски. Една трета от населението на страната са пушачи, според европейско проучване от 2012 година. В Европейския съюз този дял е средно 28%. Студът и приемът на газирани напитки оказват най-вредно влияние на бъбриците. Причината е, че студът е един от факторите, който при неподходящо обличане предразполага към уроинфекции. Консумацията на газирани напитки пък създава всички условия за поддържането на подобни инфекции. Това обясни в ефира на Дарик един от най-добрите нефролози в България, доктор Венцислав Шурлиев. В интервю за предаването най-добрите лекари, специалиста от клиниката по нефрология в столичната болница Царица Йоана Ису, посочи, че най-доброто за нашите бъбрици е водата, която остава незаменима като течност за тях. Още от доктор Шурлиев, разговора му с Димитър Панев.
Течностите са нещо много индивидуално. Човек трябва да има възпитанието да пие течности. Т.е. трябва да му бъде внушено, да знае, че тези течности той не ги пие на сила, той трябва да ги пие и с удоволствие, и така, че да работят нормално бъбреците и целият организъм. Много е важно какви течности пием. Ако предпочитаме вода, независимо дали ще е чешмяна, минерална, каквато, приятна на вкус, това е най-доброто за бъбреците, това е най-доброто за целият организъм. Тя се усвоява най-лесно, най-бързо преминава през целият организъм и съответно спомага за елиминиране на всички вредни вещества. Когато се пият или се предпочитат или се абсолютизират всякакви безалкохолни напитки, най-вече газираните, това не е добре за организма, не е добре за бъбреците. Има всички условия за развитие на конкременти, за поддържане на хронични инфекции и този начин, този режим на прием на течности не го препоръчвам на никой, особено млади хора, които не признават никаква друга течност, освен безалкохолни напитки. Това, което може да се направи като компромис, особено при пациенти с бъбречно-каменна болест, са пресно изцедените фрешове, тези, които те си ги правят вкъщи, защото там може да постигнем едно алкализиране на урината, което в много пъти помага за повечето камъни да успеем да се намали тяхното образуване, техните размери. Но, пак казвам, водата остава незаменима като течност в нашото ежедневие.
А що се отнася до уроинфекциите, там студът ли остава в основата?
Студът като фактор, особено при младите хора, е на първо място за развитие на инфекции на долни пикочни пътища. Така че едно добро обличане да се премахне този начин на гол кръст или ниска талия при младите дами, това е най-добрият фактор, който би могъл да намали тези рецидиви и да елиминира този проблем.
От Централното студио на Дарик Радио това бяха новините в 18 часа.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.